Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Skupština Republike Srpske potvrdila formiranje rezervnog sastava policije. Različiti stavovi Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija uoči konferencije u Berlinu. Vlast u Srbiji najavljuje kontramere na kosovske carine. Vladimir Đukanović iz rukovodstva vladajućih naprednjaka.
Neće biti ni malo prije, a zaboleći mnogo, mnogo više nego što mogu i da zamislim.
O novim pretnjama novinarima u Srbiji. Na meti je urednik BIRN-a Slobodan Georgijev.
Tu kapiju otvorio sam Vučić. Ona si prvi, da kažem, targetirao. Ja mislim da oni inače ovo sve rade da bismo mi sad pričali o ovom. I ne bismo pričali o tome, o kriminalu i korupciji koju dave Srbiju.
O stanju duha u BiH za naš program govori rediteljka i feministkinja Neira Latić-Hulušić.
Sada živimo neki srednji vijek i da je pitanje da li ćemo ikada dočekati taj neki misaoni preporod ili renesans.
Da li je u Crnoj Gori bilo zloupotrebe 50 miliona dolara kredita iz Abu Dhabi fonda? O vraćanju imovine Jevrejima u Hrvatskoj iz vremena holokausta. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Banjalučki biskup Franjo Komarica izjavio je da ga raduje da će naredne sedmice doći do susreta poglavara Katoličke crkve pape Franje i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, ističući da očekuje da će biti reči o tome da gotovo nema 90% katolika u odnosu na njihov broj pre rata na području tog BH entiteta. Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić danas je preuzeo nagradu kojom je proglašen počasnim građaninom Sarajeva. Mesić je u februaru prošle godine odbio titulu počasnog građanina Sarajeva koju mu je gradska uprava namjeravala da dodeli, nakon što je taj isti naslov uskratila jednom od najpoznatijih savremenih književnika, Nobelovcu Orhanu Pamuku. Veterani iz Srbije u ratovima u bivšoj Jugoslaviji od 1990. do 1999. godine zatražili su na protestu u Beogradu isplatu ratnih dnevnica i hitno donošenje zakona o njihovim pravima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki ministar pravde William Barr kazao je da istraga specijalnog savjetnika Roberta Mullera nije došla do dokaza da je predsjednik SAD-a Donald Trump opstruisao istražne radnje, da li su on ili članovi njegovog izbornog štaba bili u dosluhu sa Rusijom tokom 2016. godine. Francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je četvrtak stotinama vatrogasaca koji su pomogli da se spase katedrala Notre Dame. Na ceremoniju u Elisejskoj palati u prisustvu vatrogasaca koji su intervenisali za vrijeme požara koji je zahvatio katedralu u ponedjeljak, Macron je hvalio njihovu hrabrost i sposobnost da donose pravilne odluke pod vremenskim pritiskom. Google je saopštio da će korisnici popularnih Android uređaja moći da biraju između 5 pregledača i pretraživača interneta u pokušaju da ispoštuje antimonopolske odredbe Evropske unije. Evropska komisija je u julu prošle godine kaznila Google sa 4,3 milijarde evra, što je najveća kazna koju je ovo telo ikada izreklo. Brisel je optužio Google da koristi dominaciju sistema Androidu u pametnim telefonima i tablet uređajima za promovisanje upotrebe svog pretraživača interneta i pregledača Chrome, te da guši rivale.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre odluci Skupštine Republike Srpske da potvrdi odluku o formiranju rezervnog sastava policije, javlja Gojko Veselinović.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač pojašnjava da je to u svrhu podizanja sigurnosti usled povećanog priliva migranata.
To je nešto što nam je neophodno, da imamo jednu novu dodatnu snagu, jer ako mi sada iz našeg aktivnog sastava isključimo par stotina ljudi i pošaljemo ih negdje na granicu, narušimo bezbjednost u našim gradovima, što ne smijemo opet da dopustimo.
Poslanik PDP-a u Entitetskoj skupštini Jelena Trivić ističe da to čime ministar pravdava i zakon nigdje u zakonu ne stoji.
Ako se tiče migrantske krize, koji je obim migrantske krize, koji nivo migrantske krize, kolika je to opasnost?
Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović smatra da stvarni cilj donošenja ovog zakona nije sigurnosne prirode niti borba protiv kriminala, već dodatno zastrašivanje i širenje terora.
Kako je moguće da Ministarstvo unutrašnjih poslova ima 5000 policajaca, a da ne mogu da uhvate ni jednog korumpiranog čovjeka? Sva se privreda raspala, država gubi milijone maraka, svaki dan osvane jedna nova afera i nažalost niko se ne nađe iza rešetaka.
Za opoziciju u Republici Srpskoj sporan je i član 39 zakona koji policijskom službeniku daje mogućnost da liši slobode osobu ako postoje osnovi sumnje da je počinila krivično djelo i ako postoji bilo koji razlog naveden u zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske. Trivić upozorava da se ovim zakonom dodaje 15 ovlaštenje službenim licima MUP-a koje nije jasno definisano.
I zaista mislim da će ovako definisano rješenje biti problem ne samo za građane koji će osjećati strah, a trebali bi osjećati od svoje policije sigurnost, već će napraviti problem i policijskom službeniku koji će imati sada preširoko i nedovoljno dobro definisano ovlaštenje.
Svoju zabrinutost iskazali su i misija OSCE-a, delegacija Evropske unije u BiH, te kancelarija visokog predstavnika, ali i ambasada SAD-a u BiH. Zbog nejasne namjene ovog rezervnog sastava, te činjenice da su neke od predviđenih nadležnosti izvan kruga djelovanja MUP-a Republike Srpske. Politička analitičarka Tanja Topić smatra da je opravdana zabrinutost raznih faktora u BiH zbog formiranja rezervnog sastava entitetskog MUP-a ako se uzmu u obzir odnosi u BiH.
S obzirom da u Bosni i Hercegovini takva vrsta jačanja onog što ćemo nazvati oružanim snagama, u ovom konkretnom slučaju i jačanja policije, izaziva jednu određenu vrstu bojazni i to je potpuno opravdan strah. Na drugoj strani, sama činjenica da su mnoge stvari u ovom zakonu, u ovom procesu zamagljene, nisu dovoljno transparentne, naravno da otvara onda pitanje oko različitih spekulacija koje mogu stajati u pozadini donošenja ovakvih zakona.
Rezervni sastav policije trebalo bi činiti 20% pripadnika od ukupnog broja redovnog sastava, a to znači da bi ih moglo biti oko 1000, ali su nadležni istakli da će u startu biti regrutovano tek 100 pripadnika kako bi prošli obuku i dobili opremu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Uoči konferenciju u Berlinu na kojoj će učestvovati predstavnici Srbije i Kosova, prištinske vlasti idu na ovaj skup razjedinjene. Više pojedinosti Amra Zeineli.
Premijer Kosova Ramuš Haradina je sazivanje regionalne konferencije u Berlinu vidi kao suštinsku promjenu u dinamici odnosa Evropske unije prema regionu, navodeći da postoji nova energija uoči ove konferencije 29. aprila. S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio da na kraju ovog događaja očekuje uopštenu retoričku izjavu koja će prethodno biti usaglašena između učesnika, a koja će potvrditi evropsku perspektivu regiona. Pojedini međunarodni mediji poput austrijskog Der Standarda već su počeli sa predviđanjima rezultata ove konferencije koja će okupiti predsjednike i premijere regiona, a koja se održava u organizaciji nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Kako ovaj dnevnik piše, cilj ovog sastanka je da se ideja o teritorijalnoj razmjeni između Kosova i Srbije duž etničke linije zakopa. Očekuje se da će Merkel predložiti da sever Kosova dobije specijalni status preko zajednice opština sa srpskom većinom. Za korekciju granice između Kosova i Srbije u sklopu konačnog sporazuma o normalizaciji odnosa do sada se zalagao predsjednik Kosova Hašim Tači, odbacujući mogućnost bilo kakve razmjene teritorije. Međutim, bilo kakvoj promjeni granice oštro se protivi premijer Haradinaj. Haradine je nedavno pozvao predsjednika Kosova na usaglašavanje stavova povodom sastanka u Berlinu. U suprotnom će pojasniti svoje stavove protiv podele Kosova, kazuje Haradinaj. On je nedavno također potvrdio da se već duže vreme nije sastajao sa Tačijem.
Pošto kancelarka Merkel mogo bi sa mnom, sa nama, službeno da nam da neku predlog, neku ideju, ali normalno da danas vidimo i veoma poštovane medije, svetske medije, sa mnogim idejama, sa mnogo toga, ali nema nešto tako službeno u što ne postoji.
Haradinaj pre svega naglašava da se između Kosova i Srbije treba postići pomirenje, što za Kosovo zbog prošlosti predstavlja kompromis. U sklopu tog pomirenja treba da se desi recipročno priznanje u okviru postojećih granica, a i ponovno uspostavljanje ekonomskih odnosa i slobodne trgovine. Pomirenje jeste vrsta kompromisa, dakle recipročno priznanje, pomirenje nakon onoga što se desilo u prošlosti. To nije zakonsko pomirenje jer neće biti zakonske amnestije, ali pomirenje jeste kompromis, kazuje Haradinaj. Predsjednik Tač je saopštio da ne postoji nikakva tajna agenda iza berlinskog sastanka te da se ne očekuje predlog plana za sporazum Kosova i Srbije. Pozdravljujući inicijativu Nemačke i Francuske, Tačevo očekivanje su da će se na kraju izdati unapred usaglašena izjava o potvrđivanju evropske perspektive regionu te neophodnosti normalizacije odnosa Kosova i Srbije. On je dodao da bi za Kosovo bilo razočaravajuće ukoliko Francuska i Nemačka i na ovom sastanku ne budu uspjele da usaglase stavove o pitanju liberalizacije viza za Kosovo. Govoriti o evropskoj perspektivi Kosova bilo i samo retorički, više od hipokrizije, napisao je Tači na Facebooku. A kosovski analitičar Arta Muadžeri kaže da je sastanak u Berlinu od izuzetnog značaja jer je važan deo posljednje etape dijaloga. Kako navodi, radi se o velikoj investiciji Nemačke i Francuske u razjašnjavanju pozicija i Evropske unije te Kosova i Srbije. S obzirom da je do sada, kako je rekao, postojao veliki populizam na Kosovu i u Srbiji, a ćutnja u Evropskoj uniji. Kako se približavamo periodu kada se treba doneti konačna odluka o sporazumu Kosova i Srbije, potrebno je da se održe ovakvi sastanci kako bi se precizirali dalji koraci. Najrealnija opcija je da postoji jedan oblik priznanja Kosova od Srbije, iako ne odlučno, već implicitno. Bez tog priznanja nema unapređenja Kosova i Srbije na putu Evropske unije, ali ni članstva Kosova u UN-u. Bez priznanja nemoguće je rešiti konflikt Kosova i Srbije te omogućiti mir na Balkanu. S druge strane, zaočekivati je da će se realizovati zajednica opština sa srpskom većinom i to bi bio veliki kompromis Kosova u zamenu za priznanje. Međunarodna zajednica će pokušati da postigne balans i obe strane moraju da dobiju političku korist, zaključuje Muhadžeri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U međuvremenu vlasti u Srbiji najavljuju kontramere na kosovske carine. Pripremila Branka Trivić.
Neće biti ni malo prije, a zaboleći ih mnogo, mnogo više nego što mogu i da zamislim.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Đukanović, član predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke, nakon što je lider te partije i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pre dva dana na sednici glavnog odbora SNS-a poručio da će, ako do 6. maja ne budu ukinute takse na srpsku robu, biti održana posebna sednica tog stranačkog tela na kojoj će se izaći sa merama protiv Prištine.
Ja čak, evo, možda nešto i znam, ali ne pada mi na pamet da to govorim zato što je to državna strategija. Ja se iskreno nadam da neće doći do primjene tih mera, zato što se nadam da će se neko tamo u Prištini razumiti. Da će povući takse i da će shvatiti da prosto i za njih i za ceo region je najpametnije da sednemo da razgovaramo.
Navodi sagovornik radija Slobodna Evropa.
U bilo kojoj evropskoj zemlji, tako hoćete i u svetu, sem u Severnoj Koreji i nekim afričkim zemljama, ne može partija, ne može glavni odbor bilo koje partije da donosi takve i slične odluke.
Komentariše Vučićevu najavu kontramera Prištini Nenad Bogdanović, poslanik opozicione socijaldemokratske stranke Srbije i zamenik predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo, koji je u vladi bivšeg premijera Srbije Mirka Cvetkovića bio ministar za Kosovo.
Prvo ja pretpostavljam da vlada ima paket mera već spremljen.
Smatra pak Dušan Janjić, predsjednik upravnog odbora nevladine organizacije Forum za etničke odnose.
Najavljivanje da će se to dogoditi posle Berlina, pre svega može biti i političko-taktički potez. Treba imati u vidu da Vučić je rekao da neće ići ni na kakve razgovore dok se ne ukinu takse. Dakle, ovo jeste i poruka organizatorima skupa u Berlinu, da bi trebalo da barem berlinski skup, ako ne pre njega, rezultira dogovorom o suspenziji taksi.
Iako primećuje da u Vučićevoj poruci o kontramerama ima i elemenata mobilizacije javnosti zbog predstojeće sednice Skupštine Srbije o Kosovu, Janji smatra da nije nerealno očekivati da Srbija u nekom trenutku pribegne nekoj vrsti odgovora na kosovske takse.
Jer ovako se stvara jedan politički prostor i utisak da Kosovo možda uradi sve, da Srbija ne može ništa da odgovori i to je vrlo opasno, ja mislim pre svega za vlasti u Srbiji, opasno je i za normalizaciju, a naravno da to utiče i na diskreditaciju ugleda Zapada, Amerike i Evropske unije u javnosti Srbije, što Vučiću mora da bude važno, jer ja mislim da on još uvijek nije odustao od ideje o članstvu Evropske unije.
Dušan Janjić kaže da bi, kad je reč o eventualnom odgovoru Beograda Prištini, mogle biti primenjene i direktne jednostrane kontramere, kao što je, primjera radi, smanjivanje prometa preko terminala Preševo. a da u arsenalu mogućnosti postoje i drastični koraci kao što je ograničenje ili suspenzija slobode kretanja kroz Srbiju. Takve eventualne mere donele bi negativne efekte i Beogradu. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
U narednim minutima medijska scena u Srbiji o novim pretnjama novinarima. Više pojedinosti Iva Martinović.
U videoklipu koji se na Twitteru pojavio u sredu uveče, pre svega Slobodan Georgijev i Birnali i Centar za istraživačko novinarstvo i Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK označavaju kao izdajnici i strani plaćenici. Video počinje rečenicom kako prepoznati izdajnika, nakon čega slede montirane i iz konteksta izvučene izjave Slobodana Georgijeva.
Tu kapiju otvorio sam Vučić. On nas je prvi, da kažem, targetirao.
Kaže Slobodan Georgijev.
U avgustu 2014. godine, kad smo objavili priču o Etihadu, on je izašao i rekao prvo, to su laži, to su neistine, Miškovićevi plaćenici. I od tada traje to ludilo. Znači, izvor tog ludila, izvor tih pretnje je Aleksandar Vučić. Nemam nikakvu dilemu. Ja sam njemu poslao poruku isto sinoć. Ja sam mu rekao da je on odgovoran za sve to.
I šta on rekao?
I ništa nije rekao. Nije odgovorio.
Na pitanje da li je slučaj prijavio policiji, Georgijev odgovara.
Ja sam to prijavio direktno Vučiću i Nebojši Stefanoviću. Nema ovde policije, oni su policija. Mi smo ranije prijavljivali i podnosili krivične prijave, nikad niko nije postupao.
Zahtevajući hitnu reakciju nadležnih, iz Birna navode da su posle objave snimka usledili brojni komentari, uvrede i pretnji, od kojih su neki umeđu vremenu uklonjeni. Reakciju nadležnih na ovaj, ali i na slučaj pretnji novinarkama Sanji Kljajić, Vanji Đurić i Mileni Popović traže i medijska udruženja. Ove autorke filma Albanke su naše sestre targetirane su također u sredu na novoosnovanom portalu Istraga, na kojem nema nikakvih podataka o vlasti, urednicima ili novinarima. Ova dva slučaja poslednji su u nizu primjera pretnji i napada na novinare koji su krajem prošle godine kulminirali paljenjem kuće novinara Milana Jovanovića u Grockoj. Zato u novinarskim udruženjima kažu da nisu iznenađeni novim izveštajem Reportera bez granica, u kojem je Srbija na lestvici indeksa medijskih sloboda pala za čak 14 mesta. Za državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandra Gajovića izveštaj pak budi sumnje.
Uvek imam malo, kada su u pitanju ovakve informacije, malu skepsu i mali oprez, tim pre što ne vidim šta je izvor da bi moglo da se zaključi zbog čega je Srbija pala.
Reporteri bez granica navode da je Srbija pod vlašću predsjednika Aleksandra Vučića za 5 godina postala mesto u kome novinarstvo nije bezbedna profesija niti uživa podršku vlasti.
Da li ćemo sada da se vraćamo 100 godina unazad pa da se
gleda? Pa nije baš bilo pre 100 godina.
Događaj novinara Milana Jovanovića je bio i svi smo se odredili prema tom činu negativno. Pa nećemo sada narednih 10 godina to da pominjemo kao loš primer. Valjda ima negde i dobrog primera na medijskoj sceni Srbije. Šta je to dobro što bi oni mogli
dobro po vama?
Šta bi bilo dobro? Ja ne vidim iskreno da vam kažem ništa loše.
Ne slažu se u novinarskim udruženjima. Za predsjednika Udruženja novinara Srbije Vladimira Radomirovića pozicija Srbije na listi slobode medija nije neočekivana s obzirom na napad na novinara Jovanovića.
Ja verujem da je ovo bila jedna opomena i svim novinarima u Srbiji i siguran sam da će ona samo doprineti većem otporu novinara pritiscima koji dolaze pre svega od ljudi koji imaju moć u srpskom društvu.
I u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine očekivali su pad Srbije na lestvici. Kako navodi, do nedavni predsjednik NDNV-a Nedim Sejdinović, niz retrogradnih dešavanja na medijskoj i političkoj sceni guši te slobode.
Pre svega govorimo o veoma žestokim pritiscima koje državni i paradržavni organi provode nad novinarima i medijima. Svojevrsna kampanja za strašivanja koja se neprestano vodi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije možete čuti da li u Crnoj Gori bilo zloupotrebe 50 miliona dolara kredita iz Abu Dhabi fonda o vraćanju imovine Jevrejima u Hrvatskoj iz vremena Holokausta. Pre toga o stanju duha u Bosni i Hercegovini za naš program govori rediteljka i feministkinja Neira Latić-Hulušić. Razgovarala Marija Arnautović.
Napisali ste kolumnu sa naslovom Po vama se ništa neće zvati. Vrlo simboličan naslov, a referira se na današnju vlast u Bosni i Hercegovini i ono što će ostati iza njih.
Pa, referiram na jedan poražavajući odnos prema kulturi, kulturnom stvaralaštvu, prema umjetnicima, ali referiram zapravo malo više na odnos prema novinarima, prema slobodnoj riječi, prema slobodnoj misli uopšte i postavljam tezu da mi zapravo sada živimo neki srednji vijek i da je pitanje da li ćemo ikada dočekati taj neki misaoni preporod ili renesansi.
Gdje najviše vidite te inkvizicije o kojima govorite, tu neslobodu misli?
Pa ona se najviše, jeli, i uvijek se primjećivala upravo na umjetnicima, odnosno, jeli, danas nekim kulturnim radnicima i na novinarima. Jeli, u srednjem vijeku nije baš postojalo novinarstvo na način na koji danas postoji, ali i zato stalno stavljam novinare ovamo gdje su, jeli, i umjetnici i filozofi, jer ipak to su ljudi koji kreiraju jednu novu misao i kreiraju društvo. Tako da u tim nekako oblastima mislim da smo svi skupa u jednoj velikoj gabuli. Umjetnici se, jel, ucjenjuju kroz nefinansiranje slobodoumnih projekata. Bog zna koliko napada se samo desilo na novinare, što fizičke, što ovo neko maltretiranje online. I niko još nije uradio ništa da to ozbiljno spriječi. Jel? Odnosno, svi su pokazatelji da to zapravo i dolazi iz nekih vladajućih struktura.
U jednoj drugoj kolumni ste napisali, ja ću iscitirati samo jednu rečenicu, kao što moja vjera nije prijelazna na one koji je u srcu već ne osjećaju, tako nije ni njihova seksualna orijentacija. Pisali ste zapravo o najavljenoj paradi ponosa u Sarajevu. Nakon te najave mi smo opet imali i u online prostoru i u stvarnom prostoru jako izražen govor mržnje. Zbog čega je to tako kod nas?
Postoji jedna ozbiljna neobrazovanost koja se nikada nije komuniciralo, jel? O pitanjima slobode seksualne orijentacije. Sa druge strane, ono što je prestrašno što se dešava upravo, jeste i odgovornost medija za ono što prenose, čije riječi prenose i način na koji predstavljaju nešto što je, jel, ustavom zagarantovano slobodno okupljanje građana. I šta se zapravo dešava? Vi imate, evo, već u aprilu jedan strašan atmosfer koja se stvara i sa jedne i sa druge strane.
Pomenuli ste neznanje. Da li je, po vašem mišljenju, neznanje ključni problem Bosne i Hercegovine?
Neznanje jeste, ali mi nismo svjesni da ne znamo. Mi imamo jedan čudan onako, isto kao da nam je, Bože sačuva, genetska predispozicija, da mi osjećamo se kao da zapravo znamo sve o svemu i onda nemamo potrebu da učimo. Nemamo uopšte potrebu da upoznajemo drugačije, nemamo potrebu da razgovaramo, nemamo potrebu da istražujemo.
Vi ste također više puta i pisali i ponavljali da marama koju nosite nije vaš jedini identitet. Koliko to ljudi razumiju?
To ljudi nikako ne razumiju. Ja maramu nosim zbog religioznih razloga, ja je nosim iz ljubavi prema Bogu, ali to ne može da čini, niti me, ona mene ne čini ni sveticom, ni nepogrešivom, ali sa druge strane ni zatucanom, ni zatvorenom. To je prosto način na koji se ja odijevam, propisan je mojom religijom. Ali ja sam isto tako i redateljka, i majka, pa ako hoćete, jel, Bosanka i Hercegovka, pa žena, pa svašta nešto, mislim. To način na koji se neko odijeva ne može biti kompletan identitet te osobe.
Rediteljka Neira Latić-Hulušić u intervju za naš program.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu, da li je u Crnoj Gori bilo zloupotrebe 50 miliona dolara kredita iz Abu Dhabi fonda? Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Odluka tužilaštva da ispita taj slučaj uslijedila je nakon završetka istraživačkog televizijskog serijala Mehanizam, čiji novinarski tim je preko godinu i po istraživao taj slučaj i uspio da dođe do podataka i informacija koje ukazuju na sumnju u zakonitost cijelog posla u vezi sa kreditom iz Abu Dhabi fonda, čija je ukupna vrijednost 50 miliona dolara. Inače, emisiju Mehanizam finansijski je podržala ambasada SAD-a u Podgorici. Kako za Radio Slobodna Evropa ističe urednik serijala Mirko Bošković, oni su na osnovu dokumentacije do koje su došli i pored zatvorenosti nadležnih institucija, utvrdili da je dosadašnji efekat kreditiranja daleko od onoga što je država obećavala.
Nije podijeljen čitav iznos, podijeljeno je 23 miliona eura za 9 kompanija. Mi smo istraživanje utvrdili da su 4 projekta veoma problematična, ostalih 5 projekata su realizovali ili djelimično realizovali investicije, međutim kumulativni efekti svega onoga što je trebalo da postigne kredit iz Abu Dhabi fonda zaista nisu ni približni onome što su bilo očekivanje i najave tadašnjeg ministra koji je zapravo i najodgovorniji u ovom poslu koji se i najviše bavi Abu Dhabi kreditima, to je gospodin Petar Ivanović, koji je sada poslanik u Skupštini Crne Gore i savjetnik za ekonomiju predsjednika države.
Bivši potpredsjednik vlade izbornog povjerenja, koji je tu funkciju obavljao tokom 2016. godine, Milorad Vujović, za Radio Slobodna Evropa kaže da je sporno i protivno zakonu i to što je Ministarstvo poljoprivrede, a ne investiciono-razvojni fond, od početka projekta do 2017. godine dijelilo novac od kredita.
Iz ugovora je očito da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja obavljalo bankarske poslove, u ovom slučaju da se ponašalo kao kreditna institucija, sve suprotno zakonu o bankama i zakonu o centralnoj banci, koji jasno propisuju šta se smatra bankarskim poslom i ko može da obavlja takve poslove.
Na sve do sada izrečeno u javnosti u ovom slučaju bivši ministar Petar Ivanović se nije oglašavao. Premijer Duško Marković poručio je početkom sedmice da država neće trpjeti direktnu štetu ukoliko se utvrdi nenamjensko korišćenje novca iz Abu Dhabi fonda. Podsjetimo, kredit sa fondom iz Abu Dhabija dogovoren je 4. juna 2015. godine, a bilo je planirano da uz pomoć tog novca poljoprivredni proizvođači razviju svoj biznis, a time i ukupnu crnogorsku poljoprivredu. Tada je u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata i sjedištu Abu Dhabi Fonda za razvoj potpisan sporazum o dugoročnom kreditiranju crnogorske poljoprivrede u iznosu od 50 miliona dolara. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I pri kraju emisije o vraćanju imovine Jevrejima u Hrvatskoj iz vremena holokausta. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Vodimo neprekidan dijalog sa hrvatskim vlastima oko povrata židovske imovine otete u holokaustu, kazao je posebni saslanik Američkog ministarstva vanjskih poslova za pitanje holokausta Thomas Jastgerdi nakon dvodnevne posjete Hrvatskoj. Od njegove posljednje posjete Hrvatskoj pred dvije godine u Hrvatskoj je obavljeno okvirno istraživanje koliko još ima nevraćene židovske imovine otete u holokaustu, a u Sjedinjenim Državama američki kongres donio je takozvani Just Act, dokument pod nazivom Pravda za neobeštećene preživjele sada, i Jastgerdi u studenom mora podnijeti izvještaj o stanju u pojedinoj evropskoj zemlji. Evo njegove zaključne ocjene. Sa istraživanjem što ga je obavila World Jewish Restitution Organization vjerujemo da može biti napretka. Također mislimo da bi Just Act mogao dati hrvatskim vlastima poticaj da djeluju. Hrvatske u snažnom bratstvu sa Sjedinjenim Državama. Mi kao Sjedinjene Države želimo da se postigne dogovor koji će biti fiskalno održiv za Hrvatsku, ali da omogućuje pravdu za preživjele iz holokausta. Mi vjerujemo da će tako i biti. Unutar istraživanja o nevraćenoj židovskoj imovini popisana je i imovina obitelji koje su kompletno pobijene u holokaustu, i Jastgerdi predlaže rješenje kojim bi se protuvrijednost te imovine koja je nakon Drugog svjetskog rata podržavljena usmjerila u fond kojim bi se obeštetilo preživjele žrtve holokausta, ali i pomoglo židovskoj zajednici da obnovi i osnaži svoje aktivnosti. Jastgerdi je komentirao aktualne prijepore u Hrvatskoj oko odvojenih komemoracija na mjestu nekadašnjeg ustaškog logora Jasenovac. Mi se nadamo da će doći do dogovora između vlade i lokalnih manjinskih zajednica, a da bi do njega došlo mora biti otvorenog dijaloga i transparentnosti, a možda bi se sa dijalogom moglo krenuti ranije. To ne znači nužno da će sve biti razriješeno, ali započinjanje tog procesa što je moguće prije dovelo bi do veće otvorenosti i transparentnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Očekujem da Papa tokom susreta sljedeće sedmice pita Dodika gdje su katolici u Republici Srpskoj, izjavio biskup Komarica. Stjepan Mesić ipak primio titulu počasnog građanina Sarajeva. Robert Mueller nije pronašao dokaze da je Donald Trump bio u dosluhu sa Rusijom i da je opstruisao istragu, izjavio ministar pravde William Barr. Macron zahvalio vatrogascima zbog spasavanja Notre Dame. Google nudi više pretraživača da bi ispunio zahtjeve Europske unije. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!